Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 11 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se do të paraqesë dorëheqje nëse në kuvend nuk mbështetet kërkesa e tij për ushtri të Kosovës. Paraqitja e programit qeveritar të Zoran Zaevit në Maqedoni ka shkaktuar reagime të shumta. Presidenti amerikan Donald Trump e ka ftuar liderin palestinez Mahmud Abbas për biseda për arritjen e paqes me Izraelin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se do të paraqesë dorëheqje dhe do të iniciojë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare nëse ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krijimin e ushtrisë së Kosovës për shkak të vërejtjeve të aleatëve perëndimor të Kosovës dhe pakicës së serbe në Kosovë. Nëse nuk do të votojë në favor, unë do të paraqesë dorëheqje si president në atë sekond, i tha mbrëm Radio Televizionit të Kosovës presidenti Hashim Thaçi. Një legjislaturë që nuk do të votojë për ushtrinë e vendit të vetë duhet të tërhiqet, thaj, dhe ka shtuar se ai do t'i tejkalojë vërejtjet nga aleatët e NATO-s, duke e koordinuar planin 100% me ata. Plani për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të rregullt ka hasur në kundërshtime të fuqishme nga pakica serbe në Kosovë, nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Kjo përplasje lidhur me ushtrinë e Kosovës për të parën herë e ka vënë Kosovën në një situatë të pazakonshme me mbështetësit e vetë perëndimor për një çështje madhore dhe mbetet e paqartë se çka e ka shtyrë Zotin Thaçi ta ndryshojë qëndrimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka ftuar mbrëm liderin palestinez Mahmud Abbas për vizitë në shtëpinë e bardhë për të diskutuar për paqen e synuar me Izraelin. Kjo ftesë u bë gjatë bisedës së parë telefonike ndërmjet të dy liderëve. Shtëpia Bardh ka njoftuar se Zoti Trump i ka thënë Zotit Abbas se duhet të zhvillojë negociata direkte paqësore me Izraelin dhe se Shtetet e Bashkuara do të punojnë për së afërti me të dy palët për arritjen e këtij qëllimi. Palestinezët ishin të shqetësuar për mbështetjen e fuqishme të Zotit Trump për kryeministrin izraelit të Benjamin Netanyahu, i cili ishte njëri nga liderët e parë të jashtëm që ishte pritur në Shtëpinë e Bardh pas inaugurimit të Zotit Trump më 20 janar. Po ashtu, Trump dhe Netanyahu shpeshherë kanë pasur biseda telefonike. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas kërkon në zgjidhje me dy shtete, ndërsa konsideron se pengesa kryesore për paqe ndërmjet palestinezve dhe izraelitve është ndërtimi vendbanimeve izraelite në tokën e okupuar. Bota ballafaqohet me krizën më të keqe humanitare prej vitit e 1945, derisa më tepër se 20 milion njerëz nga 4 vende vuajnë nga uria dhe rrjedhimisht edhe nga vdekja shkaktuar nga kjo gjendje, ka thënë mbrëmë shefi për çështje humanitare në Kombet e Bashkuara, Stephen O'Brien. Pa përpjekje të përbashkëta globale dhe të koordinuara, njerëzit thjesht do të vdesin dhe shumë më tepër do të vuajnë dhe vdesin nga sëmundjet, tha Stephen O'Brien në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai ka kërkuar një ndihmë emergjente prej 4.4 miliard dollarësh deri në muajin korrik për Jemenin, Sudanin Jugor, Somalin dhe pjesën verilindore të Nigerisë. Po ashtu ai ka thënë se duhet të ketë çasje të papenguar për ndihmë humanitare për ta evituar katastrofën. Një qendër tregtare në qytetin Essen në Gjermani është urdhëruar nga policia që sot të mbetet e mbyllur, për shkak të indikacioneve konkrete për sulm të mundshëm. Gjendja aktuale e hetimeve tona tregon se kërcënimi është ekskluzivisht në qendrën tregtare, thuhet në deklaratën e policisë, por nuk jepen detaje të tjera. Policia i tha agjencisë së lajmeve DPA se ka pasur indikacione se qendra do të ishte në shënjestër të terroristëve, prandaj është vendosur për mbylljen e saj. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, paraqitja programit qeveritar nga ana e liderit të socialdemokratë Zoran Zaev ka shkaktuar revolt të shtesë të kundërshtarëve të tij, duke cilësuar atë vetëm si një pamflet politik. Në reagimet e partive shqiptare në Maqedoni ka dominuar vetëm ajo që ka të bëjë me kërkesën që gjuha shqipe të përdoret edhe në kartmonedha dhe uniforma policore. Këtë program, Zoti Zaev e ka paraqitur në selinë e partisë së tij në pamundësi që këtë ta bëjë në kuvend, pasi presidenti i Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, ende nuk e ka mandatuar për kryeministër, me arsyetimin se ai së bashku me partitë shqiptare po e rënojnë karakterin unitar të shtetit. Kronike Isuf Kadriut.
Njohësit e çështjeve politike e shohin se apo drejtë zgjidhjes së krizës e në veçantë të asaj institucionale, me të cilën hidhen poshtë pretendimet para se gjithashtë të vëmërohet DPM-s, se gjoja shumica e re parlamentare synim parsor ka federalizimin, kantonizimin apo aplikimin e dy gjysmës në shtet. Sefer Tahiri, profesori i komunikimit në Universitetin e Evropës Jugdindore në Tetov, thotë se programi qeveritari pretendentit për kryeministër Zoran Zaev është i bazuar në kushtetutën aktuale dhe jo në platforma politike të hartuara jashtë vendit, siç e pohon Nikola Gruevski.
Në fakt nuk bëhet fjalë për tentim për ndarje të Maqedonisë apo kantonizim të Maqedonisë, por bëhet për një tentim që Maqedonia përfundimisht të bëhet shteti i përbashkët i të gjithë.
Sot Tahiri, duke shtuar se reagimet e ashpra që vijnë nga VMRO DPM-ja nuk kanë as pak të bëjnë me përmbajtjen e programit qeveritar, por se përdoret nga ana e tij për të mashtruar opinionin me qëllim që të zhvendosë vëmendjen nga problemi real e që sipas tij janë krimet që pohetohen nga zyrtarët shtetëror, përfshirë edhe vet Nikola Gruevskin.
VMRO DPM-ja gjithë këtë frik që tenton ta imponoj tek opinioni Maqedonës bëhet më tepër për motive jo vetëm politike, por për motive që në një farë mënyre ti iket drejtësisë, ti iket prokurorisë speciale publike dhe të amnistohet kriminaliteti apo veprat e dyshuara për krim të cilët janë bërë gjatë qeverisjes së VMRO DPM-s.
Thot Tahiri. Programi i prezentuar nga kreju LSDM-së si pas Nano Ruzhin, njohësi çështjeve politike dhe ishë ambasadori i Maqedonisë në NATO, është properëndimor.
Ovaj potek se očekuva se od strane Zaev, nekita to je podržan isto tak.
Një hapi tillë pritej nga Zoran Zaev dhe si i tillë mbështetet edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Vlerësoj se bëhet fjalë për një program qeveritar evropian me përparësi dhe qëllime për vendin tonë në rrugën e integrimit e Euroatlantik. Sundimi i së drejtës, rikthimi i demokracisë së humbër, konsolidimi i raporteve ndërtnike dhe zhvillimi ekonomik vlerësoj se janë themelet e këtij programi që garanton të ardhmen, thotë Ruzhin. Edhe ai beson se Gruevski nuk do të arritë të shkaktojë trazira të përmasave të mëdha.
Mislim deka teka nezavisno od tje povikuanja na Gruevski veke zamena do historiata.
Mendoj se pavarësisht të thirrjeve të Gruevskit, ai tani takon historisë dhe sa ai tani po lufton për të shpëtuar veten e tij, dhe është i kuptueshëm kërcënimi i tij se mund të ndodh populli, por populli nuk do të përgjigjet thirrjeve të tij, pasi e ka kuptuar se bëhet fjalë për manipulim, andaj edhe nuk do të përfshijë